Bună ziua, drag prieten! Vom începe astăzi să vorbim despre o mare poveste de dragoste. O poveste de dragoste care a avut loc acum 2000 de ani. O poveste care s-a arătat la crucea de pe Golgota. Vom vedea suferințele Mântuitorului nostru, vom vedea prin ce a trecut El. Vom dezbate partea anatomică a crucificării lui Hristos. Vom ajunge până acolo încât să înțelegem ce a determinat moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu. Dar înainte de toate acestea, să îngenunchem și să ne rugăm. Tată care ești din ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim în numele Fiului Tău, iubit Iisus, pentru că numai prin El noi putem să ne prezentăm înaintea Ta. Îți mulțumim că numai prin Fiul Tău rugăciunile noastre pot ajunge înaintea Ta și îți mulțumim că numai prin numele Fiului Tău și prin sângele Său suntem curățiți și iertați atunci când ne recunoaștem păcatele și le mărturisim și le abandonăm. Venim înaintea Ta ca Tu să ne dai înțelepciune, Tu să ne călăuzești în aceste momente, să ne călăuzești cu Duhul Tău Sfânt, să ne vorbești și să ne întărești. Te rog să mă întărești și pe mine ca să vorbesc după voia Ta, să vorbesc din Cuvântul Tău Sfânt și să vorbesc numai cuvintele pe care Tu mi le vei pune pe buzele mele. Binecuvintează și pe ascultători să primească cuvântul Tău, Doamne, ca astfel inima lor să fie schimbată, să afle despre Cel ce a murit pentru fiecare din ei, să afle despre această minunată dragoste care stă în Fiul Tău, Tată din ceruri. Să afle caracterul Tău minunat, Părinte Ceresc, și să vadă cât de mult ne-ai iubit încât ai trimis pe Fiul Tău ca să moară pentru noi, ca prin El, noi crezând în jertfa Sa, să avem viața veșnică. Te-am rugat toate acestea în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Ne putem bucura de faptul că vom putea pătrunde aceste taine minunate pe care Dumnezeu ni le-a descoperit, și anume aceea că vom cunoaște ce înseamnă credința, vom cunoaște ce înseamnă Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel din veșnicii, Fiul lui Dumnezeu Creator. Vom merge pe drumul ultimelor suferințe ale Mântuitorului nostru, din Ghețemani, Caiafa, Irod, Pilat și drumul spre cruce. Vom pătrunde la cruce și vom vedea ceea ce a determinat moartea Mântuitorului nostru. Vom vedea ce s-a întâmplat atunci, dar până atunci, haideți să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre credință. Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Evrei 11 cu 3, capitolul 11 cu versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cine este Cuvântul lui Dumnezeu? Vom merge în Ioan, capitolul 1, și vom vedea cine este Cuvântul. Cine este Cuvântul lui Dumnezeu? Ioan, capitolul 1. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Haideți să vedem. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Spune că toate lucrurile au fost făcute prin El, prin acest cuvânt, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără acest cuvânt. În acest cuvânt era viața și viața era lumina oamenilor. Și ascultați puțin ce spune în versetul 14, în același capitol, capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Despre cine mărturisise Ioan? Cine era cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr? Iisus, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum vom spune în felul următor. Apocalips, capitolul 4, cu versetul 11. Vrednic ești Tu, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Prin cine au fost făcute toate acestea? Prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost participant împreună cu Tatăl la creația acestui pământ. Este cel care s-a bucurat în ziua de odihnă împreună cu Tatăl Său și a văzut lucrurile minunate, acele lucruri care au spus că au fost bune după placul lui Dumnezeu. Cât de minunată este dragostea lui Dumnezeu, cât de minunat este acest cuvânt. Vom merge în 2 Petru, capitolul 3. Și vom vedea ce ne vorbește. 2 Petru, capitolul 3, versetul 5. Căci în adinse facă nu știu că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Versetul 6. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieirea a oamenilor nelegiuiți. Ce spune în versetul 5? Căci în adinse facă nu știu că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși îl vedem pe acest cuvânt, Hristos, care s-a întrupat, creator al tuturor lucrurilor. Vom merge în Efeseni, capitolul 3 cu 9, să aflăm mai multe. Efeseni, capitolul 3 cu versetul 9. Și se pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Cine a făcut? Cuvântul. Dumnezeu a făcut toate lucrurile. El este creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le vedem. Și Mântuitorul nostru, cel care a murit pe acea cruce la Golgota, a participat împreună cu Tatăl la creațiune. Vom merge acum mai departe în cercetarea Scripturilor, în Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Vedem că El este Cel ce a creat lume. El este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. În Psalmul 33 cu 6, unde vom merge acum, Psalmul 33 cu 6, vă rog să deschideți. Vă rog, dacă nu aveți o Biblie cu dumneavoastră, să vă luați una pentru a putea urmări împreună cu mine. Psalmul 33, cu versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Ce spune? Cerurile au fost făcute prin ce? Prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Am văzut acum, dar, deci, că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a fost participant împreună cu Tatăl la creațiune. Acum, având cunoștință despre acest fapt, vom vedea ce este credința. Haideți să mergem în Evrei, capitolul 11, versetul 1 și 2. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. În 1 Coloseni, vom face încheierea acestei părți de început care ne arată că Iisus Hristos este cuvântul, este Dumnezeu. 1 Coloseni, capitolul 1. Mergeți cu mine în Coloseni. Coloseni, capitolul 1, începând de la versetul 15. El este chipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Pentru că prin El, prin cine? Prin Iisus Hristos, au fost, versetul 16, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El, prin cine? Prin Iisus Hristos și pentru cine? Și pentru Iisus Hristos, pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca plinătatea să locuiască în cine? În El, în Fiul Său, în Iisus Hristos, și să împace totul cu sine prin El. Prin cine a vrut Dumnezeu să împace totul cu sine? Prin El, prin Fiul Său. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Ce face sângele crucii Lui? Face pace cu tine, drag prieten, și cu mine. Pentru că în momentul în care părinții noștri, primii noștri părinți, Adam și Eva, au ales să nu asculte de Dumnezeu, au dus răzvrătire. Pentru că neascultarea este răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care omul a crezut că Fiul lui Dumnezeu poate să-i aducă acestuia salvare. Priviți ce se întâmplă. Mergem în Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință, prin ce? Prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. În același capitol 5 din Romani, cu versetul 11, vom citi. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Ce am căpătat? Am căpătat împăcarea cu Dumnezeu. Da, pentru că eram despărțiți de Dumnezeu, eram departe de Dumnezeu. Pentru că păcatul desparte pe om de Dumnezeu, pune un zid de despărțire între el și noi. Vom merge acum. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cum este numit Mântuitorul nostru? Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ascultați, dragii mei prieteni, ceea ce dorește Iisus Hristos, ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta spune în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Versetul 5 spune, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Căci ce există între Dumnezeu Tatăl și noi? Există o persoană. Există o persoană care mijlocește între Dumnezeu Tatăl și noi și acea persoană este Fiul Său, omul Iisus Hristos. Care ce-a făcut? Să urmărim mai departe în versetul 6. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Cât de minunat! Avem un mijlocitor. Momentul în care noi simțim împovărarea inimii noastre, momentul în care suntem triști, momentul în care trecem prin suferințe, prin durere și necaz, de cele mai multe ori simțim că suntem abandonați, simțim că nu mai avem credință, simțim că totul în jurul nostru s-a năruit, orice zi de speranță s-a prăbușit atât de repede și uităm că undeva, acum 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu a făcut posibil această împăcare între mine și tine, ca în El să avem speranță. Unul care în toate a suferit ca și noi, dar fără păcat. Haideți să vedem ce spune în Evrei, capitolul 4. Evrei, capitolul 4. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. De ce are Domnul nostru Iisus Hristos milă? De slăbiciunile tale și ale mele. Și ce spune mai departe? Ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. În versetul 16 din Evrei, capitolul 4, ne spune mai departe, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu trebuie nimic altceva decât, drag prieteni, să te apropii de Mântuitorul tău, Iisus. Nu trebuie nimic altceva decât să-L accepți. Ca tu să poți fi ajutat la vreme de nevoie. Vom merge acum în Ghetsemani. În grădina Ghetsemani vom merge acum și vom vedea ultimul drum pe care Mântuitorul nostru l-a parcurs. Vom merge în Matei, capitolul 26. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit. Matei 26, capitolul 26, versetul 36. Atunci, Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsemani și a zis ucenicilor, ședeți aici, până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zevedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Din momentul în care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, luase cina împreună cu ucenicii săi. De acum înainte se instituise trupul și sângele lui Hristos, care avea să fie mâncat și băut. Era momentul în care se renunța la Paștele iudaic. Era momentul în care Fiul lui Dumnezeu era pus din antitip în tip. Era transpus ceea ce fusese pe o perioadă de 4000 de ani. Jertfele care erau aduse la templu timp de atâta timp. Încă de la prima jertfă la care au fost prezenți părinții noștri Adam și Eva, care arăta la mielul care avea să fie junghiat de Paște. Acum, Fiul lui Dumnezeu avea să ia asupra sa povara păcatelor întregului neam omenesc, de la Adam până la ultimul om, în momentul momentul în care Iisus avea să revină pentru a doua oară. Da, păcatele întregii omeniri de la Adam și până în generația actuală, a noastră, acestor oameni care suntem acum și așteptăm ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să revină din nou pe pământ. Da, imaginați-vă povara care apăsa asupra sufletului său, agonia în care intrase Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cât de slăbit era și lupta care începuse în sufletul său. Îl cuprinsese o întristare de moarte. Mântuitorului nostru atât de înspăimântător îi părea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l desparte pentru totdeauna de iubirea tatălui său. Pentru că păcatul desparte pe om de Dumnezeu. Aș vrea atât de mult, drag prieten, să înțelegi că păcatul te desparte de Dumnezeu. Te orbește. Te ajunge la un moment dat atât de împietrit. Atât de dură îți va fi inima, încât în cele mai multe ori vei deveni atât de insensibil. Și când vei auzi, vorbindu-se despre Hristos, vei trece mai departe. Vei spune că a fost un lucru care a avut acum 2000 de ani și că tu trebuie să-ți vezi viața mai departe. Dar te rog, oprește-te. Oprește-te în drumul tău și vezi pentru o clipă ce a însemnat această jertfă. Vezi pentru o clipă că momentul întinderii tale în pat, când ai închis ochii și primești odihna de noapte, este datorită lui. Că dimineața când ai deschis ochii și vezi lumina zilei, este datorită lui. Că pâinea pe care o mănânci poartă semnul crucii sale, că apa care o bei este datorită lui, că viața ta însuți este datorită lui, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără de preț al lui Dumnezeu este viața veșnică în Fiul său Iisus Hristos. Te rog, oprește-te pentru o clipă și mai zăbovește cu mine la cruce. Vreau să mergi cu mine acum în Isaia, capitolul 59, să vezi ce face păcatul, ceea ce produce păcatul și ce înseamnă această despărțire între Dumnezeu și om. Isaia, capitolul 59, versetul 1, vom începe. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte, căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Nici unuia nu-i place dreptatea și nici unul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Ați înțeles ceea ce face păcatul? În versetul 2 vă mai citesc încă o dată, din Isaia, capitolul 59. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Cine ne ascunde fața lui Dumnezeu de noi? Propriile noastre păcate. Ce îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte? Păcatul meu. Și de multe ori strigăm răzvrătiți înaintea lui Dumnezeu, fără să realizăm că suntem decât o mână de țărână care îndrăsnim să ne luăm înaintea Creatorului nostru, unui Dumnezeu atotputernic, unui Dumnezeu atât de minunat, unui Dumnezeu atât de mare. Ne luăm atitudinea de a-L chestiona pe Dumnezeu, de a-I pune întrebări, de ce, Dumnezeule? De ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? Noi, care suntem decât un nabur, care se ridică de pe pământ și într-o clipă dispare, suntem ca iarba care înflorește și deodată se usucă. Avem noi acest drept să-L chestionăm noi pe Dumnezeu? Mai degrabă, trebuie să ne recunoaștem vina păcatelor noastre, să ne vedem starea noastră de goliciune interioară și să-L acceptăm pe Fiul lui Dumnezeu în inima noastră, să acceptăm că fără jertfa Lui nu noi nu putem avea un viitor și o nădejde, pentru că El ne-a făgăduit acest lucru. Ne-a făgăduit în Ieremia 29. Haideți împreună cu mine. Ieremia, capitolul 29. Auziți ce spune Dumnezeu? Pentru tine, prietene, și pentru mine, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Acesta este răspunsul. Este răspunsul tău și al meu. Să-L chemăm. Dar să-L chemăm cu toată inima, să-L căutăm cu toată inima noastră, pentru că El are să ne dea un viitor și o nădejde. Să nu crezi că viața este normală fără Dumnezeu. Să nu crezi că este ceva normal ca tu să-ți vezi de viața ta mai departe și viața ta să fie controlată crezând astfel de către Dumnezeu. Nu crede lucrul acesta. Ci mai privește încă o dată la cruce. Privește în cuvintele care am să ți le spun acum. Și poate că pentru această clipă te vei opri și te vei întreba: merită toate aceste lucruri care cândva vor pieri? Și nu merită să-L accept pe Iisus Hristos ca mântuitor personal al meu? Cei trei. Mergem înapoi în Matei 26 cu 30, cu 39. Matei 26. Vom merge din nou în Ghetsemani. Erau cei trei. Mă scuzați, Matei 26 cu 37. Au luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să mâhnească. Imaginați-l puțin pe... Faceți-vă un tablou și gândiți-vă că cel mai bun prieten al dumneavoastră, în momentul în care aveți nevoie de el, vă descumpănește. În momentul în care cel mai mult simțeați că el vă poate fi un sprijin, atunci el vă lasă acolo unde sunteți. Cum îl veți mai privi după aceea? El în care vă pusese toată nădejdea și încrederea, la un moment dat vă lasă. Ei, haideți să privim acum la cei trei. Iisus dorea ca ei să petreacă noaptea împreună în rugăciune. Ei fuseseră cei care îl văzuseră la schimbarea la față. Ei fuseseră cei care văzuseră momentul în care Dumnezeu spusese: acesta este Fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Auziseră vocea din ceruri, petrecuseră împreună mult timp de veghere și rugăciune. Și ce s-a întâmplat? Acești trei adorm. Acești trei prieteni ai Mântuitorului adorm. El le spune starea lor, starea lui, le spune care nevoie. Cerșește după puțină atenție. Atât aș dorea decât ca ei să fie uniți cu El. Nu-și dorea nimic altceva. El care se rugase atât de mult și petrecuse nopți în șir în rugăciune pentru ei, pentru ucenicii Lui, ei erau acum cei care dormeau. A început să se mâhnească, să se întristeze foarte tare. În Marcu, capitolul 14 cu 34, ne spune că s-a întristat de moarte. Știți ce înseamnă o întristare de moarte? V-ați gândit vreodată? Ați trecut vreodată prin așa ceva? Ați trecut până acolo încât să simțiți această durere în inimă? Să simțiți că la un moment dat un țepuș vă atinge inima? Să simțiți că mai aveți puțin și vă stingeți? Să simțiți acel gol în stomac, că nu mai vreți să mâncați, nu mai vreți să știți de nimeni și de nimic, nu mai vreți să știți nici măcar de Dumnezeu. Cât de triste sunt aceste tablouri, cât de triste sunt aceste tablouri când mergem prin suferințe fără Hristos. când El atât de mult ne înțelege, când El este Cel care a trecut prin aceleași ispite ca și noi, prin aceleași suferințe. Am mers puțin mai înainte, în Matei 26, capitolul 26, cu versetul 39, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. S-a aruncat cu fața la pământ. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Avea simțământul că datorită păcatului fusese despărțit de tatăl său. În această agonie a sufletului său nu trebuia să se folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Ca om, el trebuia, Mântuitorul nostru trebuia să sufere urmările păcatului omului. Ca om, el trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. În agonia sa pe cruce, Satan, imaginați-vă puțin că de aici el pleacă pe un drum pe care îl știa deja. Un drum pe care îl cunoștea dinainte. Mielul lui Dumnezeu avea să fie crucificat pentru păcatele noastre. În acest moment de agonie, parcă încercând să strângă pământul, el prindea pământul atât de rece, ca și când ar fi vrut să împiedice îndepărtarea de tatăl său. Satana îi șoptea că va fi uitat de toți, e respins și că avea să fie vândut de Iuda. Păcatele omenirii apăsau greu asupra Domnului Hristos. Simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului îi zdrobea viața. Oare după ce tânjim noi când suntem în suferință? După ce tânjești tu, prietene drag, și după ce tânjesc eu, nu tânjim după nimic altceva decât simpatie și înțelegere. Oare cerea prea mult Fiul lui Dumnezeu simpatie și înțelegere? Cerea prea mult Cel care avea să ia asupra Lui păcatele noastre? El trecea printr-o agonie supraomenească și ar fi dorit ca ei să se roage pentru El în aceste momente. Apoi a venit la ucenici în versetul 40, a găsit dormind și a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carne este neputincioasă. Imaginați-l pe Mântuitorul ridicându-se cu un efort dureros. El a mers împleticindu-se la locul unde îi lăsase. Ei s-au rugat când au auzit strigătele puternice ale suferindului. Nu era în intenția lor să-l uite. Era un povăreas de oboseală. Este atât de importantă vegherea și rugăciunea pentru a rezista ispitei. Chiar în aceste momente, când a avut nevoie disperată de simpatie și rugăciune, i-a găsit dormiți. Ei se încredeau unii înșiși. Câți dintre noi nu facem același lucru? Facem lucrurile cum le vrem noi, le facem de capul nostru. Facem că știm că este mai bine așa. În loc să cerem ajutorul lui Dumnezeu, în loc să cerem călăuzirea lui Dumnezeu, câți dintre noi nu ne însușim noi dreptul de a fi proprii noștri conducători? Și îl punem pe Dumnezeu deoparte. Numai în momentul în care nu ne ies lucrurile, atunci ne aducem aminte că cineva în dreptul nostru, în spate, poate să ne întindă o mână și revenim din nou la El. Până când vom face lucrurile acestea? Până când îl vom ține în spate pe Dumnezeul nostru și nu-L vom pune înaintea noastră? El este Cel care ne făgăduiește că merge înaintea noastră. El este Cel care ne deschide orice poartă. El este Cel care îți dă izbândă în orice lucru și îți dă biruință, în viață și peste păcat. Acest Iisus minunat, acest Iisus care petrecuse pentru ei nopți întregi în rugăciune ca să nu scadă credința lor, atât de mult suferă. Fața îi era schimbată din cauza chinului îndurerat. Priviți, priviți rugăciunea lui, priviți rugăciunea Mântuitorului nostru. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Natura sa omenească spunea nu. Natura sa omenească era în agonie. I-a lăsat din nou, versetul 44, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. De trei ori, natura umană a spus nu. Priviți puțin că Iisus nu i-a mustrat, ci le-a zis să vegheze și să se roage pentru a nu cădea în ispită. Căuta să-i înțeleagă în slăbiciunea lor. În momentul său cuprins de agonie supraomenească, slăbit și epuizat, se clătina când s-a întors să se roage. Suferința sa era chiar mai mare decât înainte. A doua oară când el s-a dus să se roage. Haideți să mergem în Isaia, capitolul 52, cu versetul 14. Isaia 52, capitolul 52, cu versetul 14. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața, și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Atât de schimonosită era fața. Haideți să mergem în Luca, capitolul 22. Luca, capitolul 22, cu versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Era într-o luptă plină de agonie. Păcatele lumii apăsau asupra lui. Disperarea că tatăl îl abandonase devenea din ce în ce mai mare. Astfel, a început să se roage puternic și astfel, sudoarea i s-a transformat în niște picături mari de sânge. Imaginați-vă lupta pe care o ducea Fiul lui Dumnezeu acum. Imaginați-vă cât de puternică era. Nu știu cât de mult știți despre picăturile de sânge, dar în termeni medicali, diagnosticul este de hematidrosis. Este relaționat cu o dezordine sangvinică. Congestionarea vaselor capilare și a hemoragiei în glandele sudoripare. Pielea devine fragilă și moale. Tensiune externă. Vasele sangvine se dilată, contractându-se, până acolo încât se rup, cauzând hemoragii în stratul epidermal, apropiat glandelor sudoripare. Prin aceasta, sângele se amestecă cu sudoarea și iese prin porii pielii. La un moment dat în istorie vom vedea că Leonardo da Vinci face o descriere despre un soldat roman care transpiră sânge înainte de luptă. În general, oamenii condamnați la moarte pe neașteptate au transpirat sânge. Profesorul Zugibe, Frederick Zugibe, un fost medic examinator, un medic legist șef, fiind șef examinator timp de 33 de ani, a făcut următoarea afirmație. În jurul glandelor de transpirație sunt o mulțime de vase de sânge, ca o, în formă de, de pânză de păianjă. Sub presiunea unui mare stres, vasele se contractă astfel. După ce anxietatea trece, vasele de sânge se dilată până într-acolo încât produc o ruptură. Sângele intră în glandele de transpirație. Cum glandele sudoripare produc o cantitate mare de transpirație, împing sângele la suprafață, ieșind ca niște picături de sânge amestecat cu sudoare, ceea ce și explică medicul Luca în capitolul 22 cu versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Aș vrea să vă spun că pielea devine foarte sensibilă în aceste momente. Ceea ce a produs această stare lui Iisus a fost lupta sa lăuntrică. Iisus avea acum o natură copleșită de o groază tainică. Dumnezeu suferea. Să nu credeți că Dumnezeu nu suferea împreună cu Fiul Său, ba da. Imaginați-vă că de 3 ori natura umană s-a dat înapoi de la această sarcină pe care o avea de îndeplinit, de la acest sacrificiu final care încorona lucrarea sa. În cer s-a făcut liniște, nici o harpă nu mai era atinsă. Toți așteptau să vadă răspunsul tatălui la rugăciunea care i-a adresat-o de 3 ori fiul. Dar la un moment dat, el este întărit. Un înger al lui Dumnezeu îl întărește. În Luca 22:43, atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Îngerul Gabriel a venit să-i dea putere rugătorului divino-uman și să-l întărească, vorbindu-i despre ființele care aveau să fie mântuite, ca rezultat al suferințelor lui, că tatăl său este mai puternic decât satana și că împărăția acestei lumi avea să fie dată sfinților celui preanalt, că va vedea rezultatul muncii sufletului său și va fi mulțumit, căci o mulțime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veșnicie. După aceasta, chinul său n-a încetat, dar descurajarea și dezamăgirea l-au lăsat. El a gustat suferințele morții pentru fiecare om. Da, prietene, pentru fiecare om a gustat suferințele morții, dragul meu, pentru tine și pentru mine. Pentru că plata păcatului este moartea. Și trebuia să împlinească ceea ce a spus, dar darul fără plata lui Dumnezeu, care avea să fie el, este viața veșnică. Prin cine avea să fie aceasta? Prin el însuși, care avea să vină ca miel de jertfă, ca jertfă vie a lui Dumnezeu. Ucenicii, când l-au văzut pe înger, a plecat peste stăpânul lor și întins la pământ, l-au văzut ridicând capul Mântuitorului pe pieptul său și îndreptându-l spre cer. Imaginați-vă ce tablou minunat, când îngerul Gabriel ia capul Mântuitorului, îl pune pe pieptul său, îl întoarce spre cer cu privirea și îl întărește. Se spune despre cazurile de, în lumea medicală, despre cazurile de hematidrosis, că au fost în jur de 78 de cazuri cunoscute în istorie și că în decurs de 3 ore pacientul moare. Era nevoie ca îngerul lui Dumnezeu, îngerul Gabriel, să-l întărească, pentru că avea de dus la îndeplinire planul de mântuire. Avea să reia ceea ce se pierduse în Eden. Să împace pe Dumnezeu cu om și ofere acestuia posibilitatea să stea înaintea Tatălui prin El ca mijlocitor personal. În momentul în care au venit să-L aresteze, Gabriel s-a pus între ei și Isus și fața ei s-a luminat strălucind și ceva în formă de porumbel l-a umbrit. Și după aceea au căzut morți la pământ. Dar gloata s-a ridicat repede. L-au recunoscut. Credeți că ei nu l-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu? Imaginați-vă că în acel moment au căzut jos și au văzut puterea lui Dumnezeu. Și totuși, El nu a profitat pentru nici măcar o clipă de puterea care o avea. Pentru clipă El putea să cheme legiuni și n-a făcut-o. Legiuni întregi de îngeri să-i distrugă. Dar nu. Iubirea sa a mers până la capăt și s-a arătat în forma ei maximă pe cruce. În momentul în care Mântuitorul nostru este legat, foarte mulți sunt cei care încerc să-L prindă, pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Iisus era un om puternic, un om cu un corp atletic, fusese tâmplar timp de 3 ani de zile, avea o condiție fizică foarte bună, mersese atâta timp pe jos în lucrare. Și ceea ce a determinat ca El să fie legat, în legea iudaică, un om nu avea voie să fie legat decât dacă în dreptul lui se dădea o sentință. În momentul în care acesta a fost legat, Iisus Hristos, deja în dreptul lui se pusese o sentință, condamnat. Un om căruia nici măcar nu-i se făcuse o judecată dreaptă. Îl vedem pe Iuda. În Luca 22, capitolul 47, pe când grăia el încă, iată că au venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-L sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia. Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Ultima vindecare fizică pe care Iisus o face în lucrarea sa este aceasta. Vom vedea mai departe că mai are loc o vindecare spirituală pe cruce. Inima tâlharului avea să fie vindecată pe cruce. Speranța oricărui om muribund, în cazul său de disperare, este aceasta, să se agațe de Mântuitorul vieții lui, de Iisus Hristos. Iuda s-a prefăcut că plânge sărătându-L de mai multe ori ca și cum ar fi simțit împreună cu El primejdia în care se afla. Iuda deja se predase lui Satana și nu mai avea nicio putere să îi reziste. Observați un lucru, că Iisus n-a refuzat sărutarea vânzătorului și totuși și-a dezlegat mâinile, deși era legat cu strășnicii, era un bărbat puternic. Vedem că vindecă urechea robului marului preot. Știți ce putem să observăm în acea gloată? Erau 3 categorii. Erau preoții cei vicleni, care veniseră după ei, erau mai mari norodului, poliția templului, era o gloată doritoare de senzații tari, înarmată cu tot felul de unelte, parcă ar fi urmărit o fiară sălbatică. Ucenicii l-au învinovățit pe Iisus pentru faptul că s-a supus gloatei. Și priviți un lucru. În versetul 54, după ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marului preot. Petru mergea după el de departe. Până să ajungă în casa marului preot, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. toți l-au părăsit și au fugit. L-au abandonat pe Mântuitorul vieții lor. Da. În Matei 26, cu 56, capitolul 26, cu versetul 56, spune: dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Îl vedem mai departe că Iisus îl duc la marele preot, la Ana. Ana era capul familiei preoților ce slujeau în acel an. Datorită faptului că Ana era mai în vârstă, el era respectat pentru experiența sa de mare preot și pentru vârsta sa înaintată. Și tocmai din pricina asta, el era cel care era recunoscut de drept ca de popor ca fiind mare preot. Și pe lângă acest lucru, era nevoie de experiența lui în judecată spre a obține cu orice preț condamnarea lui Iisus. Legal, deci legal, după legea iudaică, Iisus trebuia să fie judecat de Sinedriu, însă Sinedriul nu putea să pronunțe definitiv sentința de moarte și nu putea decât să judece un deținut. Iar sentința dată trebuia supusă spre ratificarea autorităților romane. Pentru aceasta, ca să-l poată acuza pe Mântuitorul nostru Iisus, erau nevoie de două lucruri, și anume să fie dovedit hulitor pentru iudei. În momentul în care era dovedit hulitor pentru iudei, putea să treacă la pasul 2 spre a înainta autorităților romane. Și 2, să fie acuzat de revoltă pentru romani. De fapt, acțiunea lor era de fapt o violare a legii. Haideți să mergem puțin în Ioan, în Ioan 18, 20 cu 23. Ioan 18... cu 23. Iisus a răspuns. I-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa a răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Deci și această zicală te plimbă de la Ana la Caiafa. Pentru că l-au plimbat de la Ana la Caiafa. Vom vedea mai departe că de la Caiafa ajunge să fie judecat în Sinedriu. De acolo mai departe merge la Pilat. De la Pilat este trimis la Irod și de la Irod este trimis înapoi la Pilat. Mântuitorul nostru a primit orice umilire. Este bătut la Ana. Și în alt verset vom vedea că însuși Mântuitorul în Marcu, capitolul 14 cu versetul 16: și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața și să-l bată cu pumnii, să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Te-a aflat vreodată printre acești oameni? Te-ai gândit vreodată că palmele acelea au venit din partea ta? Te-ai gândit vreodată că pumnii au venit din partea ta? De fiecare dată când noi ne împietrim inima, de fiecare dată când spunem nu lui Dumnezeu, îi facem acest lucru. Ar trebui să ne întrebăm, oare dacă noi am fi fost atunci, printre aprozi, am fi fost mai buni? Sau am fi făcut același lucru? Ar trebui să fie o întrebare profundă la care să ne gândim. Să ne gândim dacă am fi făcut acest lucru. Dar nu cu o hotărâre rapidă spunem, nu, eu n-aș fi făcut acest lucru. Să ne gândim profund la starea inimii noastre. Să ne vedem starea de păcătoșenie în care suntem. Să ne recunoaștem vina noastră înaintea lui Dumnezeu. Tratat cu dispreț, el încerca o mare ispită, aceea de a manifesta caracterul său divin. Vedeți-l puțin că el n-a răspuns cu aspru sau cu răzbunare. Și toate acestea pentru că sarcina sa era aceea de a fi una cu neamul omenesc, iubire pentru tatăl și angajamentul său. Singura nădejde a omenirii era în această supunere a Domnului Hristos, la toate chinurile pe care le puteau produce mâinile și inimile oamenilor. Era dis de dimineață și încă întuneric, calm și senin, pătrunde la Caiafa. Caiafa, privind la cel arestat, era plin de admirație pentru înfățișarea sa nobilă. În clipa următoare, în mod disprețuitor, a alungat acest gând. Caiafa a grăbit judecata, pentru că în toată această perioadă, de foarte dis de dimineață, ei deja doreau obținerea unei condamnări. Totul s-a făcut la întuneric și nu la lumina zilei. Un condamnat era judecat ziua și nu noaptea. Romanii erau într-un fel dezgustați de pretențiile fariseilor, pentru că ei înșiși, romanii, fuseseră angajați în construirea și în frumusețarea templului și ca să poată găsi o condamnare pentru Iisus, i-au pus această mărturie falsă, găsindu-i o vină. Pentru că Iisus, la un moment dat, fiind întrebat, răspunde, eu pot să stric templul și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Iisus Hristos vorbea despre templul său. Ce spune Pavel? Căci noi suntem templul Duhului Sfânt, templul în care locuiește prezența lui Dumnezeu. Suntem creația mâinilor lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să avem grijă cum încredințăm acest templu pe care Dumnezeu ni l-a dat și în care El locuiește. Făcând lucrul acesta, ei aveau deja un atu, pentru că îi lovea mândria lor pe romani, spunând acest lucru. Și totuși, Iisus și-a păstrat pacea. În toate aceste momente, Iisus își păstrează pacea. Haideți să vedem în Isaia, capitolul 53, cu versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc. Nu a deschis gura deloc. Ca o oaie mută. Ca o oaie mută. Vine momentul în care acest Caiafa, mare preot, își rupe hainele. Momentul în care Caiafa și-a rupt hainele și a spus, a hulit. Caiafa s-a condamnat singur la moarte, pentru că n-a făcut altceva decât să urmeze legile omenești. Legea dată de Dumnezeu era aceasta. În Levitic, capitolul 10 cu 6, spune astfel despre un mare preot care avea să-și rupă hainele. Levitic, cartea Levitic, capitolul 10 cu versetul 6. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, fiul lui Aron, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele ca nu cumva să muriți. Ce să nu faceți? Să nu vă rupeți hainele ca nu cumva să muriți. Și să se mânie Domnul împotriva voastră împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Momentul în care a făcut acest lucru, s-a despărțit de Dumnezeu. Veșmintele rupte însemnau despărțirea de Dumnezeu. Era împotriva legii iudaice același lucru pe care l-am menționat mai devreme, faptul că tot lucrul ăsta, imaginați-vă că se petrecea noaptea. Un chin sufletesc și mai profund îi sfâșie inima Mântuitorului nostru când este tăgăduit de unul din proprii ucenici. Fața suferindă a Domnului său, pătată cu sudoare de sânge și frământată de suferință. Era vorba de Petru. Era vorba de Petru când îl tăgăduiește. Haideți să mergem în Matei. Matei, capitolul 26. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul? Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slușnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială, și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blasteme și să jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te voi lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Priviți-l pe cel care a spus că eu nu te voi abandona, eu nu mă voi lepăda de tine. Și totuși face acest lucru. La al treilea cântat de cocoș. Imaginați-vă ura a prozilor, ura celor de lângă el, momentul în care îl scuipă, momentul în care îl bat cu pumnii și îl pălmuiesc. Dacă n-ar fi fost armata romană, Iisus n-ar mai fi trăit să fie bătut în cuie. Preoții și conducătorii au început să-și bată joc de el, reproșându-i cu dispreț despre nașterea sa, punându-i o haină veche peste cap și lovindu-l pe Hristos. Cât de trist! Noi de fiecare dată, momentele în care suntem departe de Dumnezeu, facem aceste lucruri și nu ne sfiim să le facem, pentru că am devenit prea reci. Iisus Hristos este luat. Deja sentința este dată. Hulă împotriva lui Dumnezeu. Este dus înaintea lui Pilat. Aș vrea să observăm un lucru, că el este dus legat înaintea lui Pilat. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pont. Ce-au făcut? L-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pont. În mâinile lui Pilat, cel care avea să hotărească dacă avea să moară sau avea să trăiască Iisus. Imaginați-l pe Iisus că stă în sala de judecată înaintea lui Pilat. Deoarece el respinseseră marele praznic al Paștelor, își pierduse pentru iudei semnificația. Față de toate acuzațiile false, Iisus n-a răspuns niciun cuvânt. Întreaga comportare dădea mărturie despre o evidentă nevinovăție. De aici, Pilat, văzând că nu obține niciun răspuns din partea lui, îl trimite la Irod. Dat pe mâna soldaților să fie dus la Irod în mijlocul ocărilor și insultelor, Irod îl declară un impostor. Ajungând la Irod, el este dezlegat, dar în momentul în care Irod nu obține ceea ce vrea, priviți puțin pe întreg tabloul. Vrem o minune. Vrem o minune. Era tot ceea ce își doreau ei și avea o minună în fața ochilor. Era salvatorul lor. Acest lucru l-ai și tu astăzi, prietene. Tu și eu. L-avem pe Hristos înaintea noastră. Nu trebuie decât să alegem. Să alegem să mergem cu El. Gloata s-a năpustit asupra lui, Irod și soldații săi se portau cu dispreț și batjocură, îmbrăcându-l cu o haină strălucitoare. În aceasta s-au alăturat și soldații romani. Și totuși, priviți-l puțin pe Iisus, cu răbdarea sa divină, care nu cedează. Este dus înapoi la Pilat. Soția lui Pilat îi spune lui Iisus să nu aibă nimic a face cu neprihănitul acela, pentru că ea suferise în vis din pricina lui. Pilat îi spune: ești tu împăratul iudeilor? În Ioan, capitolul 18, cu versetul 33. Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Priviți, până și Pilat vede că proprii oameni, propria națiune, pe care el atât de mult a iubit-o și atât de mult a condus-o cu brațul său puternic, îl condamnă la moarte. Iisus îi spune: împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Prietene, fă parte din adevăr. Ascultă adevărul. Acesta este adevărul pe care l-auzi astăzi. Adevărul pe care l-a îndurat Mântuitorul nostru. El însuși fiind adevărul. A îndurat toate aceste suferințe pentru ca tu astăzi să afli acest adevăr, să-l afli pe el care era adevărul. Pilat i-a zis: ce este adevărul? Nu realizase un lucru, Pilat, acela că el avea în fața lui însuși adevărul, pe Iisus Hristos. Soția lui Pilat văzuse în vis tot procesul lui Iisus și tocmai din pricina aceasta venise la Pilat să-i spună ca să nu-l răstignească. Ea văzuse în vis procesul lui Iisus și răstignirea, dar și revenirea lui pe norii cerului în ziua judecății. Fiul lui Dumnezeu se găsea acolo purtând haina batjocurii. Da, haina batjocurii. Acolo Iisus este dat să fie bătut. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. În Ioan, capitolul 19, cu versetul 1. În versetul 2 vedem mai departe: ostașii au împletit-o cu nună de spini, au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Partea de spini, acea coroană de spini care a fost pusă pe capul lui Iisus Hristos, este o plantă care se numește Espina Christi. Este o plantă arbustivă, spinoasă, cu frunze alungit ovale și drupe roșcate comestibile. Din această plantă se extrage un suc foarte bun de tusei. Este întâlnit și în Spania, tradițional în Catalunia și Murcia și prin Andaluzia. În același timp, îl mai putem întâlni în bazinul mediteranean și în Africa de Nord. Există trei specii. Ea se mai numește și Ziziphus jujuba, Ziziphus lotus și Ziziphus mauritania. Ajungând în Andalusia, probabil prin Maroc. Este originar din Africa și Siria. Această plantă arbustivă poate ajunge la o înălțime de 10 metri. Rădăcina este folosită împotriva febrei și este bogată în zaharul și amidon. În Spania se mai spune și asufaifo. Îl vedem pe Mântuitorul nostru, că îi se pune o coroană de spini pe cap. Nu acei spini pe care îi vedeți atât de mari. Dacă ar fi fost un spin atât de mare, foarte ușor i-ar fi putut produce instantaneu moartea penetrându-i tâmplele. Este biciuit înainte ca să-i se pună coroana de spini. Am să vă spun puțin metoda prin care trecea un crucificat la moarte în Imperiul Roman. Înainte ca să ajungă la cruce, acesta trecea printr-un proces numit flagelare. Ce însemna? Însemna că el era legat de un butuc cu mâinile înainte, dezbrăcat și biciuit. Biciul care era folosit se numea Flagrarum, era un bici mediu de aproape 1,5 metri, un metru, care avea mici corzi de piele, acestea fiind cu noduri între ele, la capăt, fiind atașate niște bile mici de fier sau de plumb și pe tot parcursul acestor noduri care ajungeau la extremitățile bilelor de plumb, erau legate oase de oaie. Momentul în care aceste bile atingeau spatele condamnatului, primul lucru pe care îl făcea era să producă contuziile, acestea umflându-se foarte mari, nu? Făcându-se foarte mari. În momentul în care ele se răspândeau din ce în ce mai mult pe tot spatele, ele explodau din pricina bucăților de oase care efectiv sfâșiau bucăți de carne din spatele condamnatului. Până acolo încât atât de traumatizat era spatele, încât se puteau vedea bucăți sfâșiate din mușchi până și oasele. Atât de dureros. Prin acest proces a trecut Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu. Ajungea să pierdă o cantitate enormă de sânge. O cantitate foarte mare de sânge care la un moment dat avea să-l ducă într-un șoc hipovolemic. Șocul hipovolemic însemnând o micșorare a vaselor sanguine, nemai avându-și eficacitatea lor, ca urmare a pierderii hemoragice sau a unei deshidratări. Acest șoc hipovolemic ducea și la micșorarea volumului de urină, la o insuficiență renală și tahicardie, cu o presiune arterială joasă. Vasele superficiale deveneau plate astfel, pielea era rece, marmorată și subiectul era foarte des sete. Tocmai din pricina aceasta observăm că la un moment dat, în drumul său spre cruce, Mântuitorul spune: "Mi-e sete." De aici vedem că Mântuitorului nostru îi se pune corona de spini, îi se pune o haină de purpură. Haina de purpură este atașată, imaginați-vă că era căldură și în această stare, în acest șoc hipovolemic, el era foarte slăbit. Imaginați-vă că El este dus în pretoriu, circa jumătate de oră, stă acolo, în piață, în piața pretoriului, ca oamenii să râdă de el, să-și bată joc de el, să râdă de nașterea lui. Asta a făcut timp de o jumătate de oră, după care el este luat de acolo. Imaginați că nu știm exact timpul, dar cel puțin să stătea o jumătate de oră spre a fi de rușinea oamenilor, timp în care această haină de purpură, în urma contuziilor și rănilor deschise care erau pe spatele lui, acestea se lipesc în urma căldurii excesive care este în această perioadă. Și nu numai în această perioadă, știm foarte bine că în momentul în care se atașează o bucată de material pe o rană deschisă, aceasta se prinde. Nu era ca în zilele de astăzi, ca să existe remedii spre a înlătura, ci în momentul în care îi se ia mantia și este îmbrăcat cu hainele lui, iarăși produce o durere imensă a Mântuitorului nostru. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Ei nu doreau altceva decât să-l răstignească. Când a auzit Pilat, citim în Ioan, capitolul 19, cu versetul 13, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evrește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Dar i-au strigat: ia-l, răstignește-l, să răstignesc pe împăratul vostru! Le-a zis Pilat. Preoții ce mai de seamă au răspuns: noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Am să vă vorbesc puțin despre răstignire, despre sistemul legal și juridic. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest sistem din secolul 1, în detaliile despre flagelare și crucificare, puteți să găsiți în autorii din acele vremuri, Seneca, Plutarh, Livy. În istorie, el este menționat de către istorici romani precum Mântuitorul nostru. Numele său este menționat de către Cornelius Tacitus, Plinius cel Mic, Sueton, de către istoricii non-romanici Talus și Plegon, de către satiristul Luciano de Samosata. Îl găsim iarăși date menționate în Talmud, și de către istoricul evreu Josephus Flavius. Seneca la un moment dat descrie acest tablou: văd cruci în acest loc, nu toate având aceeași formă, ci construite în diferite feluri de unii sau alții. Sunt unii care își atârnă victimele cu capul în jos, unii îi trag în țeapă, alții le întind brațele pe patibul. Josephus, istoricul evreu, spune astfel în De Bello Judaico. În momentul arestării, erau înainte de a duce la cruce, erau flagelați, supuși la tot felul de suplici înainte de a muri, crucificați înaintea zidurilor. Astfel, soldații aflați sub impulsul furiei și al urii îi ridiculizau pe prizonieri, crucificându-i pe fiecare dintre ei în poziții diferite. Numai într-o zi, Josephus spune că o fuseseră crucificați 500 de iudei. În secolul 4 înainte de Hristos, crucificările erau frecvente în Iudeea. Conducătorii romani menționați în anale istoriei, ce au crucificat pe bandiții rebeli, sunt Varro, Felix, Flaro, care a făcut crucificări în Ierusalim. Tot în istorie ni se vorbește despre incendiul din anul 64 după Hristos, când Nero acuză pe creștini că ar fi incendiat Roma. Tocmai prin aceasta el condamnă la morții atroce. Chiar Tacito, în cartea sa Anale, vorbește despre despre cei pe care îi condamnase, despre creștini, spunând astfel: nemulțumit doar că îi omoară, se distra în a-i îmbrăca cu piei de animale, pentru ca câinii să smulgă bucăți de carne din ei, să-i sfâșie, sau îi atârnau de cruci și îi ardeau de vii la sfârșitul zilei pentru ca noaptea să folosească pe post de torțe. Iulio Pablo, jurist în Imperiul Roman, descria cele trei categorii de condamnare capitală. Și acestea erau crucificare, care era pe primul loc, era cea mai cruntă și nimeni nu-și dorea acest lucru, se găsește în cartea Sentenție de Iulio Pablo. A doua era moartea pe rug, prin incinerare, și a treia, decapitare. Erau condamnați la moarte prin crucificare, erau condamnați numai sclavii suspectați de rebeliune. Și mai era și a doua categorie, și hoții, dar și dezertorii romani care fugeau în tabăra adversă. Ulterior prinși, astfel ei nu mai aveau drept la cetățenia romană, pierzând-o și fiind considerată ca o înaltă trădare. De unde pornește tot acest proces de crucificare? De unde vine? Crucificarea vine de la perși. Perșii au inițiat-o. Era dedicată zeului Ormuzd. A trecut la greci, după care la cartaginezi și în cele din urmă la romani, aplicându-se orașelor rebele. Spre exemplu, în Tir, Alexandru a crucificat numai într-o zi 2000 de locuitori, când orașul Tir a fost asediat. Când a fost asediat Ierusalimul de către Tito și în altă parte, în Cantabria, la fel s-a folosit crucificarea. În legea romană, cei crucificați nu erau rebeli inamici, ci hoți și bandiți. Și pedeapsa pentru ei era crucificarea sau expunerea lor înaintea fiarelor sărbatice. Erau crucificați în locurile publice cele mai frecvente, în speranța înspăimântării altora de a nu repeta aceeași greșeală. Tocmai prin lucrul acesta ei erau expuși chiar și în fața familiilor lor, în piețele publice. În lumea greco-romană, crucificarea era numită supliciul sclavilor. Ca să știm puțin ce este un supliciu, e o tortură, o formă de chin fizic, o suferință morală, o durere sufletească mare. Josefus, istoricul evreu, scria în Debello Iudaico, în 1:97, despre Alexandru Ianeu, care a ordonat crucificarea 800 de iudei, probabil farisei. De acord cu legea iudaică, blestemul lui Dumnezeu cădea asupra celui crucificat. Și numai prin a vedea cât de cumplită era prima parte a crucificării, înainte ca el să fie răstignit, era flagelarea. Horatius, spre exemplu, în cartea Satire, spune despre faptul că flagelarea era cumplită. În legea romană nu avea un număr fix de lovituri, ca nu cumva unul dintre condamnați să moară din această cauză. În schimb, în legea iudaică nu se permiteau mai mult de 40 de lovituri. Cum spune și Pavel, 40 de lovituri fără una. Și putem citi și în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 11 cu 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Bun. Să ne întoarcem înapoi. Vreau să vorbim puțin despre cruce, pentru că foarte multă lume își imaginează că această cruce, Hristos a cărat-o din momentul în care a fost scos afară din pretoriu și până în drumul spre Golgota. Nu este așa. Condamnatul la moarte trebuia să care asupra lui un patibul. Acestea erau bucate de bârnă. foarte probabil că ați văzut în unele filme sau ați văzut în unele case la țară, sunt bucăți de bărnă care se pun în spatele ușii sau la cetățile mari, pe care avea să fie răstignit. Se întindeau mâinile, era pus pe umăr, legat la încheieturile mâinilor și el trebuia să care această bucată până acolo. Acest patibulum din latină cântărea între 37 și 50 și ceva de kilograme, în jur de 55 de kilograme. Tocmai din pricina aceasta, din pricina rănilor pe care le avea în spate, Mântuitorul nostru a căzut de două ori și s-a cerut astfel lui Simon din Cirene să poată să ducă mai departe patibulul. În momentul în care acesta ajunge acolo, Mântuitorul nostru, este răstignit în afara Ierusalimului. Cum este răstignit Mântuitorul nostru? Pentru că aș vrea să vă vorbesc în momentul în care răstigniți, cei care au condamnat la moarte, tâlharii, sclavii, înainte de a fi întinși pe cruce, erau dezbrăcați. Înainte de a-l atârna pe patibul, era dezbrăcat de toate hainele și lăsat complet gol spre a fi expus privirilor oamenilor ca o rușine. Da, mai ales acest lucru fiind făcut iudeilor care nu acceptau acest lucru pentru că iudeii aveau altă opinie cu privire la cum trebuia să fie un om răstignit, atârnat pe lemn. În Deuteronom este descris foarte, foarte bine această tactică. Erau condamnați, după care, după ce aceștia mureau, trebuiau să fie atârnați în afara zidurilor cetății. Și trebuia să fie atârnat pe un lemn. Despre cei spânzurați găsim în Deuteronom, capitolul 21, și spune astfel, capitolul 21 cu versetul 22: Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceea zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă moștenire Domnul Dumnezeul tău. Vedem foarte bine că era o lege pe care Dumnezeu o dăduse ca cel spânzurat pe lemn, cel care a târna pe lemn după ce era mort prin pietrificare, să nu stea după apusul soarelui, pentru că blestemul căzuse asupra acestei persoane. Tocmai din pricina asta și Fiul lui Dumnezeu a suferit o astfel de moarte de care aveau parte cei crucificați. Aceea de a fi dezbrăcat de hainele sale și de a fi lăsat complet gol spre a fi expus privirilor oamenilor ca rușine. Mulți istorici sunt de acord că Isus a murit dezbrăcat, fiind unul dintre cele mai mari umilințe pe care le putea suferi un iudeu. Gândiți-vă puțin că pe tot acest parcurs Isus este dezbrăcat de 4 ori. Când a fost biciuit pentru a-i se pune purpura, când l-au luat și i-au pus tunica și când l-au dezbrăcat la cruce. În toate aceste momente, imaginați-vă că tot timpul rănile care se prinseseră de hainele lui din nou iarăși s-au deschis. Iarăși a început sângerarea puternică. Fiul lui Dumnezeu este adus la cruce. Este întins pe patibul. Pus pe pământ. Și imaginați-vă că praful de jos se pune în rănile lui deschise. avea umerii zdrobiți care sângerau. I se bat cuiele în palmă. Foarte multă lume spune că această palmă, cum este considerată, este luată de la încheietură înspre terminația degetelor. Nu este așa. Romanii considerau mână. Mi-au zdrobit palmele. Era considerată încheietura, deci până la cot, ce numim noi antebraț. Deci aceasta era numită palma. Și locul în care a fost răstignit este între radium și ulna. Între cele două, dacă vă pipăiți acum și vedeți, în încheietură veți găsi un loc liber. Dacă vă presionați, veți găsi un loc liber, ca un gol, prin care a străpuns. Este singurul loc care poate susține greutatea corpului. Dacă i s-ar fi bătut în palme, cum este arătat, i-ar fi sfâșiat palmele greutatea corpului. Este singurul loc care poate susține. Ei, în acest moment în care Mântuitorul este crucificat, i se bag cuiele în mână, niște cuie de dimensiuni între 13 și 18 centimetri, cu un diametru la capăt de un centimetru. S-a găsit o astfel de crucificare prin cuie de către arheologul grec Vasilius Tseferis în anul 1968 la nord de Ierusalim. Era scheletul unui om care fusese crucificat cu vârstă între 24 și 28 de ani. Este un sit arheologic care este datat din secolul 1 înainte de Hristos. Acum aș vrea să mergem în momentul crucii lui Hristos. Să vedem din nou partea fizică și partea mentală, agonia mentală prin care Fiul lui Dumnezeu a avut să treacă pentru tine și pentru mine. De la cină, imaginați-vă că El nu mai mâncase nimic. Nu dormise de 30 de ore, mergând din Ierusalim spre Efraim, nu mâncase și nu băuse nimic timp de 20 de ore de la masa de Paște. Din casa lui Anania și mai târziu a primit lovituri grele peste cap și peste obraz, a fost batjocorit și încoronat cu spini și totuși el a fost capabil să meargă de la casa lui Pilat la palatul lui Irod și înapoi. Avea o condiție bună. Iisus Hristos și El crucificat sunt cuvintele pe care Pavel ni le-a adresat și ni le adresează, căci nu vreau să știu altceva între voi decât Iisus Hristos și acesta crucificat. Se bat cu ele în picioare și crucea este ridicată, pentru că patibulum s-a pus pe o bucată de bârnă mare care era partea verticală, suspendat de către acesta. Ori erau două forme, în T sau sub formă de cruce. Acesta, odată ridicat și pus în groapă, efectiv a sfâșiat toți nervii mâinii și a picioarelor, pentru că momentul în care El este crucificat și se bat cuiele în mâini, aceasta efectiv secționează, pentru că în această deschizătură între nervul radial și ulna există nervul principal radial, care efectiv nu face altceva decât să paralizeze toată mâna. Deci o paralizează. Momentul în care este pus în groapă îi produce o durere atât de mare încât aceasta începe să producă contracții musculare și cârcei în tot corpul. o durere de nedescris și brațele sale, în momentul ridicării, efectiv, i se dislocă. Deci imaginați-vă că umerii lui i-au fost dislocați în momentul în care el a fost ridicat. Ceea ce era foarte important și trebuie să înțelegem că ei, cei crucificați, trebuiau să se sprijine pe picioare, să se împingă pentru a putea respira. În majoritatea cazurilor, moartea survenea asfixierii. În momentul în care ei se împingeau pe vârful picioarelor, ei trăgeau aer suficient pentru câteva clipe, după care iar se lăsau în jos, timp în care devenea atât de obositor la un moment dat în care ei nu mai puteau să se ridice din cauza durerilor, din cauza șocului hipovolemic, și astfel ei mureau prin asfixie. Imaginați-vă că erau lăsați câte zile întregi, se știa că de la între 24 și 38 de ore în sus intervine moartea unui crucificat. Tocmai de aceasta erau lăsați pe cruci, erau folosite cruci mici și cruci mai mari pentru aceia care vrea să se scoată în evidență rușinea oamenilor, pentru aceia care făcuseră lucruri mult mai rele decât un condamnat sau un tâlhar la moarte. Și momentul în care ei erau lăsați aproape de sol, animalele sălbatice veneau și sfâșiau, la fel și păsările prădătoare. Imaginați-vă că mulți dintre ei mureau efectiv din pricina infecțiilor. Pe rând se puneau muștele acestea, lăsau larvele și astfel foarte repede cuprindea piciorul și tot corpul era infectat și astfel mureau în urma infecțiilor. Din pricina aceasta, mulți dintre istoricii antici spun acest lucru, că era o moarte cruntă, și spune unul dintre ei că mai degrabă ar fi hotărât moartea prin decapitare decât să treacă printr-un asemenea chin. Da, fiului lui Dumnezeu îi se dă să bea vin amestecat cu fiere. Era folosit pentru ei în a se în momentul durerilor avea loc un lucru, și acesta era acela că din pricina șocului foarte mulți nu suportau și începeau să strige de durere. Imaginați-l pe Iisus că la un moment dat chiar strigă de durere. Pentru a anestezia puțin durerea, îi se dădea această băutură să bea. Era un fel de anestezic. Revenind la Mântuitorul nostru, acest copac verde, acest răscumpărător nevinovat, Dumnezeu a îngăduit ca mânia sa manifestată împotriva păcatului să se abată asupra fiului său iubit, crucificat pentru păcatele oamenilor. În timp ce piroanele erau bătute în carnea moale, gândiți-vă puțin că nimeni, dintre cei care erau acolo, nimeni nu i-a spus un cuvânt de mângâiere. Nu s-a găsit nimeni care să șteargă sudoarea și nici un cuvânt de simpatie sau credincioșie care să mângâie inima sa omenească. La un moment dat, el face rugăciunea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dar această rugăciune a cuprins întreaga lume. Te-a cuprins pe tine și pe mine. Da, acea rugăciune a fost făcută pentru tine și pentru mine. Deasupra tuturor zace vinovăția crucificării Fiului lui Dumnezeu. Iertarea este oferită tuturor în dar. Toți cei ce vor pot avea pace cu Dumnezeu și pot moșteni viața veșnică. Vrei să ai pace cu Dumnezeu? Vrei să moștenești viața veșnică, prieten drag? Crede. Crede în iertarea care a fost oferită la cruce și pentru tine. Pentru întreaga omenire a fost oferită. Trebuie doar să accepți. Să crezi. Să crezi în Fiul lui Dumnezeu ca garant pentru tine. Să-L urmezi. Momentul ridicării, cum v-am spus mai devreme, și al trântirii cruci în groapă, îl face pe Iisus să sufere cea mai cumplită durere. Și tocmai vreau să pătrundem puțin iarăși să revenim la Sfânta Scriptură, în Psalmul 22. Psalmul 22, versetul de la 16 la versetul 18, unde spune astfel: Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpus mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Iarăși, în Psalmul 69, 20 cu 21. Ocoarea îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să bea oțet. Priviți profeții făcute către Domnul Iisus și împlinirea lor pe cruce. Această băutură îi făcea să nu mai simtă durere. Tocmai din pricina aceasta el n-a vrut să primească din băutură ca să nu-i întunece mintea. În timp ce cei din jur își băteau joc de el, vocea din cer tăcea. A suferit singur comportamentul abuziv și batjocura din partea oamenilor celor răi. Gloata se afla într-un delir satanic alături de preoți, conducători și farisei. Numai prin faptul că nu s-a mântuit pe sine, păcătosul are nădejde iertării și a milei lui Dumnezeu. Încă o dată vreau să spun, prietene, prin faptul că nu s-a mântuit pe sine, Fiul lui Dumnezeu Iisus, cel răstignit, tu ai nădejde iertării și a milei lui Dumnezeu. În agonia sa pe cruce a venit o rază de mângâiere, acel tâlhar pocăit. Acel tâlhar care îl numește pe Iisus Domn este singurul care face acest lucru. Și prin aceasta este dreptul lui împărătesc, acela de a mântui în chip desăvârșit pe toți aceia care vin la Tatăl prin el. Privește puțin, privește la Iisus care tângea atât de mult după cei din jurul lui, după ucenicii lui, să-i spună: Domnul nostru nu primește din altă parte atenție și mângâiere decât de la un tâlhar, un tâlhar care se pocăiește. Acel tâlhar care s-a pocăit, dragul meu, poți fi tu. Oare nu suntem noi toți astfel de oameni în momentul în care respingem dragostea lui Dumnezeu? Nu suntem noi astfel de oameni când spunem nu, când spun că eu m-am hotărât să merg singur, te las pe tine deoparte. Hotărăsc să merg cu celălalt Dumnezeu al meu. Pentru că eu vreau să fiu independent, eu nu vreau să știu de tine. Sau poate că inima mi s-a răcit prea mult încât am uitat de tine, Dumnezeule. Și mai bine continui așa, mai bine continui în nebunia mea. Dar, drag prieten, te rog din inimă, nebunia noastră ne poate aduce pierderea vieții noastre veșnice. Asta trebuia să facem în momentul în care l-am ascultat, în momentul în care am auzit, în momentul în care l-am văzut pe acel tâlhar. Asta trebuie să facem. Priviți puțin cum tema lui Iisus era mântuirea pentru păcătosul cel mare. Mântuitorul nu putea vedea prin porțile mormântului. Se temea de faptul că păcatul era atât de neplăcut înaintea lui Dumnezeu încât despărțirea lor avea să fie veșnică. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Priviți suferința unui muribund pe cruce. Sentimentul că Tatăl l-a abandonat. Sentimentul că păcatul ascunde fața lui Dumnezeu de el. Imaginați-vă chinul și agonia sufletească prin care trecea Fiul lui Dumnezeu. Sentimentul păcatului era acela care aducea mânia Tatălui Său asupra sa ca înlocuitor al omului și care făcea ca paharul pe care el l-a băut să fie atât de amar. Aceasta frânt inima Fiului lui Dumnezeu. Ceasul al nouălea. Timp întunericul încă îl mai acoperea. Întunericul agoniei, fiind un simbol al groazei care apăsa asupra inimii lui. Durerea de nedescris când tatăl și-a ascuns fața de el. Dar la un moment dat, prin credință, când norul trece, el spune, s-a sfârșit. Căci prin credință, el se baza pe acela pe care totdeauna l-a ascultat cu bucurie și în supunere. El s-a încredințat pe sine lui Dumnezeu, iar sentimentul pierderii aprobării tatălui său a dispărut. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Este momentul în care perdeaua, rupându-se în Sfânta Sfintelor, face intrarea liberă pentru noi. Era templul lui care avea să se sfâșie pentru noi. Căci însăși perdeaua dinăuntru templului este trupul său. În momentul în care spune s-a sfârșit, era momentul jertfei de seară în templu. Marele preot avea cuțitul ridicat când se produce cutremurul de pământ. Cuțitul îi cade din mână, mielul fuge și catapeasma templului se rupe în două. Fapt ce arată că s-a încheiat odată pentru totdeauna legea ceremoniilor. Legea ceremonială care arăta spre acest moment în care Fiul lui Dumnezeu avea să fie crucificat, răstignit pentru păcatele tale și ale mele. Acest moment de dragoste. Dar aș vrea puțin să cuprindem. Pentru ce a venit Mântuitorul nostru? Ce vrea să facă Mântuitorul nostru în inima noastră, în inima ta și în inima mea? Pentru ce ți-am prezentat această mare istorie de dragoste care a fost arătată la cruce de la Golgota? Pentru că inimile noastre astăzi s-au umplut de o ipocrizie amăgitoare și de mândrie, pentru că inimile noastre sunt îndreptate numai către egoism și câștig. Pentru că inimile noastre sunt pline de invidie, de răutate și de patimă. Ne-au umplut atât de mult inimile, încât Hristos nu mai poate avea loc. Am uitat să privim la chinul cel mai acut al Fiului lui Dumnezeu, pe cruce, care a fost neplăcerea Tatălui Său. Ce a produs moartea Mântuitorului nostru? Au fost păcatele lumii. A fost simțământul mâniei Tatălui când suferea pedeapsa legii călcate. A fost ascunderea feței Tatălui Său. A fost simțământul că și Tatălui îl părăsise, ceea ce a adus disperarea, despărțirea pe care o producea păcatul între Dumnezeu și om. Avea să fie pe deplin înțeleasă și profund simțită de către acest Fiu de Dumnezeu. Pe cruce, acolo, la Golgota, Satana îi spunea Mântuitorului că el îl avea sub stăpânire, că era superior în putere, că Tatăl îl dezmoștenise, că nu mai avea să se bucure de mare trecere înaintea lui Dumnezeu decât el însuși. Ispitit, dacă nu cumva mai era în grația lui Dumnezeu, atunci de ce mai trebuia să moară? Dumnezeu îl putea salva de la moarte. Dar el ce a făcut? El nu a cedat. tocmai pentru ca să fie o pildă pentru tine și pentru mine. Tocmai pentru aceasta. Haideți să mergem puțin, să vedem că el a stat nemâncat și nebăut de la cină. Să vedem conflictul cu forțele satanice, agonia sa, trădarea teribilă și abandonarea ucenicilor. Tot plimbat de la Ana la Caiafa, din sala de judecată la Pilat, de la Pilat la Irod și de la Irod la Pilat, din insultă în insultă, din batjocură în batjocură, de 2 ori torturat, bătut cu bice. Toată noaptea supus unor scene de un caracter atât de aspru, încât ar fi fost o încercare extremă pentru oricine. Și totuși, prin credință, Domnul Hristos a ieșit biruitor. Același lucru îl spune pentru mine și pentru tine astăzi. Prin credință, tu poți fi biruitor. Vreau să te rog în această clipă să-ți îndepți din nou privirea spre cruce. Lasă în urmă ce a fost. Privește înainte la cruce și pune-ți inima în mâinile lui Dumnezeu. Recunoaște că ești un păcătos. Recunoaște-ți păcatele înaintea lui. Recunoaște că fiul lui a murit pentru tine, pentru ca tu să trăiești prin el. Recunoaște că el este Domnul și Mântuitorul tău personal. Recunoaște că el are să vină curând pe norii cerului și are să-ți ofere recompensa, pentru că fiecare va fi judecat după faptele care le-a făcut. Va veni o zi cât de curând, când vom fi judecați. Dragul meu, atât de mult îmi doresc pentru tine ca această zi să nu fie prea târziu. Același lucru care îl doresc pentru tine, îl doresc și pentru mine, aceea că vreau să stau alături de cel ce a murit pentru mine la cruce. Zi de zi să contemplez la suferințele lui, zi de zi să privesc la cruce. Nu doar să privesc o bucată de lemn, nu doar să privesc o imagine, ci să merg prin credință și să văd dragostea sa minunată, dragostea sa sfântă. Întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te cât mai este timp. Nu lăsa ca ceea ce ține în această lume să te despartă de iubirea sa minunată. Predă-ți astăzi viața în mâinile lui. Privește și vei trăi. Și am să închid cu Evrei, capitolul 12, versetul 1, 2 și 3. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. S-a întâmplat ca în viața ta să existe un eșec. S-a întâmplat ca în viața ta să ai o suferință. S-a întâmplat ca în viața ta să pierzi pe cineva drag. S-a întâmplat ca pe drumul acesta, care noi îl vedem cu atâtea gropi, tu să cazi, să cazi atât de adânc încât să simți că nu vei mai putea să te ridici niciodată. Chiar atunci când te vezi că ești atât de departe, chiar atunci când vezi că nu mai este nicio ieșire, atunci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți întinde mâna și astăzi îți face acest lucru. El îți spune să vii din nou acasă. Primește-L în inima ta, primește-L ca Domn și Mântuitor al tău personal. crede și vei avea viața veșnică. Ne vom ruga împreună. Tată bun, vin înaintea ta prin meritele Mântuitorului nostru să-ți mulțumesc că ne-ai mângâiat atâta timp, că viețile noastre, Doamne, de cele mai multe ori n-au fost în conformitate cu voia ta, că de cele mai multe ori am stat departe de tine și că viața noastră se poate schimba, că viața noastră poate lua o nouă turnură și poate căpăta sens numai prin Fiul tău. Tată Sfânt, te rog să mângâi durerea celor care sunt în suferință. Sunt suflete care au nevoie de mângâiere și care nu găsesc răspuns. Te rog ca tu să le oferi aceste răspunsuri. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, să lași Duhul tău sfânt peste ei, să le arăți că numai în Sfintele Scripturi, sitezi cercetând, ei vor descoperi adevărul și te vor descoperi pe tine. Arată-le, Doamne, că zi de zi este o viață de dependență totală de tine, că zi de zi ei trebuie să-și încredințeze viața în mâinile tale și că zi de zi trebuie să se predea ție, să te ia de mână, să meargă, pentru că nu știm, Doamne, ce ne oferă ziua de mâine și dacă astăzi va fi ca noi să mergem la odihnă, să fim împăcați cu tine. Te-am rugat toate acestea în meritele și în scumpul și sfântul prețios numele lui Iisus Hristos. Amin.